fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o oo idinka imanaysa Washington.
waa isniin bisha noofembarna waa 26 sanadka 2018 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigo xuseen bare ah iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weeraradii maanta ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo galkacyo.
8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah inta meesha ku aragnay oo isbitaalada qaar kala dugan la kala geeyey. inkastoo hadda oo tirada guud aana wada haynin oo intaa aragnay sheegay kastoo kasii badan yihiin oo aan raadinayno ilaa haddana waa ku gurjignaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii gaarka ahaa ee nala yeelanay wasiirka maaliyadda soomaaliya.
waxaana weeyaan eeg cashuurteenna waddankeenna waxa weeyaan boqolkiiba marka laeega GDP-geena ama nuhaynaan wax soo saarkeena marka laeega waa 2%. weeraas wadanaday lagu sheega 20% marka cashuurta intay nohaday way ballaaran tahay.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
afhayeen u hadlay xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in guddoomiyaha xisbigaasi Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa in uu dood toosa la yeesho ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May. dooda ayuu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagala doodo xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowda Yurub. hadalka xisbiga shaqaalaha ayaa daba socda waraysi ay ra-iisul wasaaruhu siisay wargeyska Daily Telegraph iyada oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn. Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho codka baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixidda midowda Yurub.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahan yahay in xadka muhaajiriinta ee dadka magangelya doonka ay dib ugu celiyaan dalalka ay ka yimaadeen. waxaana hadalkan imanaya maalin kadib markii uu Mareykanku xidhay xadka koonfureed oo ah ka ugu mashquulka badan islamarkaana laga soo gudbo, iyadoo dadka halkaasi ay isku dayeen inay kasoo gudbaan ay ciidamadu ku rideen sunta dadka ka ilmaysiisa. madaxweyne Donald Trump ayaa ku goodiyey in xadkaasi ama dadka magangelya doonka ah ee Mareykanka doonaya aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin, isagoo mar kalena ku hanjabay inuu gebi ahaanba xidhi doono xadka Mareykanku la wadaago Mexico, kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 mile amaba 3,200 kilometer. boqolaal qof oo geediya islamarkaana ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa si nabadgelyo ay isu soo baxay u sameeyey maalinimadii Axadii, iyagoo wata boorar ay ku xardhan yihiin "Ma nihin dembiilayaal, waxaanu nahay shaqaale."
saraakiisha amniga ee galbeedka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin. weerarkan jidgooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwo u socday degmo ka tirsan gobolka Farax, halkaasi oo xilka uu kula wareegayay taliye cusub oo booliska ah.
madaxweynaha dalka Ukraine Pedro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku si dhaqso ah u sii daayo badmaaxayaal iyo weliba maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey Ukraine inay xadgudub ku sameeyeen hannaankii caalamiga ah, islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku ah isu socodka maraakiibta ee aaggaasi. golaha ammaanka jimciyada qurumaha ka dhaxaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan deg deg ah oo ku waajaha xaaladdana si ay u xakameeyaan in aanay sii kordhin. ruushka ayaa rasaas ku furay 2 markab oo ay Ukraine leedahay, halka kii saddexaadna ay badda ku bartilmaameedsaneen maalintii Axadii, iyagoo ku eedeeyey inay badda sifo sharci darra u soo galeen.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maalmahanba waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsanayay guddiga baarlamaanka u qaabilsan la socodka maaliyadda oo ku eedeeyey gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda maamul xumo maaliyadeed. eedahaasna waxaa ka jawaabay oo ku gacansaray wasiirka maaliyadda iyo madaxda gobolka Banaadir. Haddaba V O A Soomaali waxaa u suurto gashay in ay wareysi gaara la yeelato wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Qaybtan saddexaad ee wareysi dheer oo la yeeshay Haruun Macruuf waxay u dhacday sidan.
Waayo qodob waxaa jira ay guddi u soo jeediyeen, laakiin adi laftigaagu aanad beeninid ama aanad doodka keenin. Wuxuu ahaa qodob ku saabsan lacagaha, in kow horta inaan cashuur laga qaadin shirkadii waddanka ugu taajirsanaa, laba in shirkadaha lacaga gaara laga qaado. Adaa sharixi doona labada waxay yihiin. Marka hore waxaad ku horeysaa sababta canshuur looga qaadi waayey shirkadaha waddanka ugu taajirsan.
Waaye oo aad shirkadaha way badan yihiin, shirkaduhu walaalka way badan yihiin, canshuuruhuna waa badan yihiin.
Iyagu waxay soo qaateen iyagu xawilaadaha iyo isgaarsiinta.
Waa ku gelaya. Waxaa jira dad fara badan iyo shirkado badan oo meelahan joogan wali canshuur laga qaadin baa jira. Canshuur yaan laga qaadin discussionkeedaan wadnaa. Waddankani waddan keliya maayo, waa kala qaybqaybsan yahay. Shirkadaha nationalka ah ee meel walba jooga, ee meel walba wax lagaga qaado, habkii ay federal government wax uga qaadi lahayd iyo arrimaheedii discussionkeedaan ku jirna, ma annagaaba canshuur lanoo tilmaami kara. Todoba jeer waan tiriya ayaan shiray sanadka, todoba jeer baan shiray. Shirkadaha oo dhan kuwa xawaalada lasoo qaatay ka soo qaatay. Xawaaladaha waxaa lagu leeyahay waxa weeye waxaa lagu leeyahay muxuu haynaa net income-kii profit-kiisa baa lagu leeyahay. Waxaa lagu leeyahay shaqaalahooda lagu leeyahay. Lacada kaloo sales tax-ka baa lagu leeyahay. Laakiin meel walba ay ka shaqeeyaan, meel walba ahaan waxba lagaga qaadaa, inaan si habsan u samayna soo looma baahna. Waxaa federaal gamanu qaadaysa in laga soo maha. Waxaa kuwa kale ka qaadayaan in laga soo maha. Shaqadaasaan ku jiraa annaga cid walba uga baahi badan in cidooba canshuur laga qaado. Laakiin canshuur aan dad u daynayn anagu laba jirtee daawal waxaa laohan jiray dadka canshuur badan la saaray. Maanta dhinaca kale haddii la yidhaha maxaad uga qaadi weeyey, de maxaaban odhan ba waxaan leenahay waa ka qaadaynaa, waa soconnaa, shaqadeedii baan iyana la jiraa. Budgetka maanta way ku jirtaa in canshuura la kordhiyo, iyagoo keliya maahe intaasoo guri baan waxba laga qaadin oo magaalada jooga, ama security ahaan ama de si kaleba. Laakiin canshuurtu waa tirsan tahay, waxaana weeyaan eeg canshuurteenna waddankeenna waxa weeyaan boqolkiiba marka laga GDP-geenna ama muxuu haynaa wax soo saarkeena marka laga waa 2%. Weeras waddanadeennu wixii 20% ay tahay, marka canshuurta intay noo haday way ballaaran tahay. Laakiin haddana intaa waan sii kordhinaynaa, intagee waan kasii kordhinaynaa.
Waye
marka awood la-aantaa mooyaane sida kale discussion aan noo socda.
Waye waad u gudbi doontaa qaybta kale ee su-aasha, laakiin waxaad la socotaa su-aasha intaad u gudbin jawaabteeda, waxaad la socotaa wasiir in shirkadahan canshuur dhaafka loo canshuurta aan lagaba qaadin inay canshuur ka qaadanayaan ururadii dowladda la dagaalamaya doonaya inay ridaan, oo Al-Shabaab ugu horeyso, haddana la leeyahay waxaaba weeraro joogta ku haysa urur kooxdan Daacish la yidhaahdo, oo iyagu waxay doonaan ha ugu yeedhaan, laakiin lacaga baada ka doonaya, lacagaha baada loo adeegsanayo in lagu soo sameeyo waxyaaba la qarxiyo oo shirkadihii lagu weeraro oo dowladda lagu weeraro. Marka mar waad ku guuldareysateen inaad ka qaataan canshuur, mar labaadna lacagihii laga ay ka qaateen ururadaasi qarxiyadii ku soo sameeyeen ayay bulshadii dhan ku dhibaateynayaan. Marka soo dhibaato weyn ma
waa dhibaato weyn oo dalka oo dhan u taalla weeye, waana nasiib darro. Laakiin anagu dowlad baa nahay, system baa wax ku qaadnahay, dadka maan toogan karayn ade, dadka ma toogan karo, madaxa kama toogan karo.
Maya sharci dejin baad u samayn kartaan,
sharcigu waa yaallaa, eeg sharci canshuureed meel walba waa yaallaa. Laakiin sidaan kuu sheegay, waxaan ka wada shaqaynaynaa waxa weeye inay wax keliya meel keliya ku bixiyaan, dabeetana fund transferkii gudaha sii loo samayn lahaa ayaan falowada qabanaynaa. Arrinta waxba inaan isku daalin, annaga canshuur lanooma tilmaame, laakiin system dowladeed baan doonayna inaan wax ku qaadno. Sistemkii dowladeedna weli shaqadiisaan wadnaa. Sidaan ugu oomannahay in dadka in lacag soo gasho, Ilaahay cid waliba waa ogtahay,
maaragta
sidaan ugu oomannahay. Marka waa ka shaqaynaynaa, laakiin systematically inaan u samayno weyaan. Qofna intaan tugaagiisa gasha albaabka soo xidhno qodi kuma qaban karnaa anagu.
Waaye maxaad uga qaadaysaan marka lacagahan aan dadban maxaad uga qaadaysaan marka oo aan tooska ahayn?
Taa aan kuu sharaxo. Waxa weeye waxaad ogtahay xawaaladaha inay Soomaalidu ku nooshahay 2 billion iyo bar sidaan shalay sheegay ayaa waddanka soo gala sanad walba. Waxa lacag waddanka dibadda kasoo gasha ayay ka badan tahay. Aqal Soomaaliyeed oo dabka shidmayo sidaan shalay yidhi, oo aan lacag soo gelin oo dibadda kasoo gelin ma jirto. Xawaaladu waa xirmayaan. Xawaaladuhu markay xirmayaan adduunka ee cross-border bank-ka lagu diidana, adduunyadu solution bay haysaan. Solution-ku waxa weeye in la sameeyo financial intelligence unit in la sameeyo oo ka shaqeeya reportinga iyo kor joogteynta lacagaha la bixinayo iyo cid la siinayo ay ka shaqeeyaan FRC unit la yiraahdo la sameeyo oo sharciyeysan yahay adduunku wuxuu yiri sidaan Afghanistan u sameeyno ama Libya Lebanon iyo Australia iyo Liberia unitada u sameeyno waxay yiraahdeen system qaal dhisaya waa system watertight confidentiality is very important therefore waxa la yiri dhisaya unitkaas la yiri unitka international community uu qaybta ugu weyn buu bixinaya ismayaashu bixinaya equipment ku bixinaya training ku bixinaya hatta some of the experts buu bixinaya ku joogta sameynaya annaga markaa waxaan soo raacay waxa weeye laba arrimood idii waxa weeye budget line in loo sameeyo oo budgetkeena lagu arko si loo ogaado in seriouskan yahay ta kale waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee arrinta ka faa'iideysanaya ee hadda doonaya corresponding banks in loo sameeyo in ay iyaguna contribution sameeyaan contribution as the other hadaan is in the trade waa iska wax qabsan weeye maantada iska wax qabsan kala wadnaa ama is xilqaan inta loo bixiyay ayaa wadaa dalkan dib baa loo dhisayaa qofka Soomaaliyeed ee is xilqaan wax ku siiyay qofka wax ka doonaya isaga sida arga roob kuug laakiin serious baday man
wasiir intaa wax ku gartay laakiin sharciga oo sharcigii la dagaalanka argagixisadu ma samaysna marka sharciga loo raaco lacagaha laga qaaday shirkadaha muxuu yahay
uu samaysay kaas
wali baarlamaanku ma
asee dhegeyso Harun anu waxa lacag ka sabo meesha jirta ma jirta cashuurna ma hawla cashuurna ma anigu waa dhexdhexaadi weeye nimayo baanaki waa laydka wada xiray nimayo lacagii degtaad ku soo qaataan sida aad ku keentaan racaaftoonka aad ku keentaan ee Ameerikaga ka keentaan dibay ku keentaan waa la socona waana la xirayaa talasteeda waxa la inoogu baaqay heedayna wada samaysan nimayo contribution kiina sameeya qowlkayga aniga weyn cashuuri waa qasab tani qasab maaha waa contribution dadkaasi sameynayaan contribution kaasina waa san banaan yahay waana transparent way ciddii wax bixisay halkay ku bixisay meeshay gelisay cidda lagu finance gareeyay oo shaqaalaha meesha ka shaqeeya ayaa lagu finance gareynaya haday saddexdaad dhadhaar bay ku dhisan tahay dhadhaarkoodu hadduu sameyn waa wax la oranaya ee series ciidada ayaa la oranaya America joogtay I think State Department inay interview ka qaato so America ma joogto tiraado FRC FRC Soomaaliya bal ka warramo ku dhaadeero I beg you sida ku dhe ayada ku sharaxay toona exactly what FRC Soomaaliya stands for
marka lacagahani waa tabaruc iyaga ku tabarucay wax amaray dawladdu oo ma aha dawladda ay ku waajibtay
absolutely no amar waa tabaruc way asalni Soomaaliyeed as a minister of finance waan dhex galay waxaan la xaqiina contribution kana bixiya sidaan imi kaba u leeyahay aan soo dhisnaa wadanka aan u leeyahay baan yaan u idi account ka central waxa ku soo dhacay central bank aan ku leenay ku soo dhacay kaasana laga bixiyay hay'adaasana bixisay waa auditable way waxa la sameeyay marka waxa weyn loo isku gaariyo inaan taas ahayn baan u malaynayaa waxa weeyaan contribution ka tabarucaa
wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo uu rumeeyay Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in wareysigaasi oo dhammaystiran aad ka dhegeysan kartaan bogeena voasomali.com
ogyaraan 14 qof ayaa ku dhintay weerar saaka ee Al-Shabaab ka geysteen magaalada Galkaayo. Weerarkan ayaa lagu qaaday xarun uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Cabdiwali Sheekh Cali Cilmi oo hore Al-Shabaab ay ugu eedeeyeen inuu ku kacay xadgudubka dhinaca diinta. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay inay geysteen weerarkan. Warbixinta waxaa magaalada Galkaayo naga soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Weerarka oo ku bilowday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari Langarusala ayaa waxaa xigay iska horimaad hubaysan oo u dhaxeeya ilaalada goobta la weeraray oo ahayd xarun ay deganaayeen culimada suufiyada waxaana weerarka uu qaatay muddo saacado ah inkastoo weerarka uu bilowday xilli hore oo saaka ahayd haddana khasaaraha dhimasho ayaa gaaraya ilaa 14 ruux dhaawacana 10 kale kuwa oo isugu jiray ilaaladii xarunta iyo qaar ka mid ah ciidamadii howlgalka ka qayb galay taliyaha ciidanka danab ee galmudug Cabdicasiis Cabdullaahi Xogolof ayaa ka warbixiyay kadib markii la soo gabagabeeyay iskoorimaadkii u dhaxeeyay kooxii weerar ka soo qaaday iyo ciidamadii howlgalka kala hortagay.
Bismillaah alxamdulillaah waxaa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad sacow lala beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aan aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badan in jirto waa macquul laakiin wali meelahi dagaalku aan kula galay maana ka raadinayna aad iyo aad baan maratay waxaanahay in dad shacab ah oo degan guryahoodii ay dam lala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo qabtaan hadii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo booliska iyo nabadgelyada oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan
Ali Abdi Farax Abandulaha ciidamada militariga isku dhafka ee gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay waqtiga uu qaatay howlgalka iyo xarunta la weeraray waxa ay ahayd
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim meeshaan sidii taliyaha danab u sheegay abaartaaka 12:00 subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar oo socda ka dhaceen haddii qasaarihii qasaaro badan waa jira dhimasho iyo dhaawac leh haddii roo 2 saac iyo baraha la soo afjaray wixii qasaaro ah oo shacabka xaqiisa oo dib baa kasoo sheegi doonaa wali waxna ma xaqiiqaysna laakiin hal deer baa howlgalkii la soo afjaray ciidamada danam iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka gurwada iyo nabadgelyada iyo booliska inta waa labada hawl qaatay shacabkiiba haddeer ayaana la soo afjaray wixii qasaaro ah oo shacabka gaarina dib baa kasoo sheegayna iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashaha aragno iyagii ka mid ah midka isqaxiya ku jiro wixii kale oo faahfaahin intaas dheerna dib baa kasoo sheegayna haddii ilaahay ilaah goobtu sida hadda boorarkeeda uga sheegayna aan uga jeedna kolleyga culimada deganaa
taliye ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug cabdirasaaq maxamuud farac cadde oo ka mid ahaa saraakiil aan kula kulmay goobtii uu howlgalka ka socday ayaa v o a u sheegay in ay wadaan baaritaano xooggan islamarkaana ay jiraan xogo muujinaya qaraxii saakay lagu qaaday xarunta sheekh cabdiweli waxa uu sidoo kale bulshada u diray fariin ku aadan inay muujiyaan feejignaan dheeraada tirada dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxihii weerarka ku qaaday xaruntii uu deganaa wadaad si weyn looga yaqaanay deegaanada galmudug ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa 4 haweena oo ka tirsanaa xerta wadaadka qaar ka mid a ilaaladiisa iyo sheekh cabdiweli sheekh cali cilmi yare oo ahaa wadaadka la weeraray howlgalka oo si wada jir ay u fuliyeen ciidamada danab kuwa militariga ee gobolka mudug booliska iyo hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda galmudug ayaa suurtageliyey soo afjaridda weerarkii tooska ahaa waxaana goobta lagu soo bandhigay maydadka ilaa 4 ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday weerarkan ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo gaalkacyo ka dhaca waxaana uu noqonayaa weerar isqarxin iyo iskahorimaad hubaysan oo magaalada gaalkacyo ka dhaca kaasi oo ay geystaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab mas-uuliyadda weerarka saaka ayaa waxaa sheegatay kooxda al-shabaab kadib markii ay ku baahiyeen baraha internetka oo ay wararka ku baahsadaan waxayna sheegteen in koox ka tirsan shabaabku ay howlgalkaasi geysteen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
magaalada muqdishona qarax baabuur oo ka dhacay maanta duhurnimadii waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof waxaana ku dhaawacmay 15 qof oo kale qaraxu waxa uu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku taala degmada wadajir ee muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku hayaan ruuxii waday gaariga qarxay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq gaar ahaan maqaaxi laga cunteeyo goob jooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta siday wax u dhaceen
waxaa maanta meeshan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab soomaaliyeed ku dhammaadeen ilaa muddo waxaan arkay 10 ilaa 15 qofood camal arkay waxaan hortaaganahay annaga meeshan waxaana maamulayaasha xawla baariyow waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan annagoo usoo baxnay inaan shaqaysanno wax qabsanno ilmeen reerkeen aan biilanno ayaa dhibaatadan ilaahay noola kulmay marka alxamdulilaah ilaahay dadkiisan wax yeelan allah soo hanuuniyo wax kale aan dhihi karna malaan naga shacab soomaaliyeed baan nahnay waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo ummaduna inuu ilaahay oo ka dhigo kuwuu isku toofiiq noqdo oo iswalaashado oo isdayo allaha ka dhiga middaas keliyaan ugu duceynaynaa waxaan habaaraynaa malahan dhibkaana woona gaaray alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina maxamed sabihi wasalam والله هذا واحد شيء كلام الله لكن واحد ماشى أنا أركي إن هذا كل ماشي إذا كان لك رحول باريو ما هم لك حيان كان بحول باريو أنا هاي واحد كسب بحية لك على الله ينكسب بحية واحد أركي لكن دار مقفوض وميت والله وضو أنا أيان أركي واحد كلام كشيء كلام الله
عبد القادر علي وسرجال خفت السل كرمت خدك دجاج آمن أم بلا صيا وربعين توخك في الجي سدد لما شاء يشين التوقف أو دعوة خبا
عرقنا هي دامين أم بلا عرقت حقيقة كرتها سدد قفود لما شاء أو عرقت يشين التوقف أو دعوة أنت ماشي قارقنا طالع خار كل دقن لك الجي إنك استوى حد أو ترد جود أنا وذهيني إنه أنت عرقت شيء كستوى كسي بدينين على رأيني إنه إلا حد إنه كبر جنا إن شاء الله وهو سوق جديد إن شاء الله.
قدوم يها الدقمة وده جرش عمر كان صايا وش جور في ذي النبا إن لك هذه هيان شنقف قادم الشاء يدعو أجارس يديه.
وحجنا ما أنت هدك وجودي سدى عرقتان وما أنت يكد عضي مصيبة سدى وركن وسوق جاري جور هذا حفيز يعني كشقيني ناي ولبي طبقة دورنا يا هاي أي وحي مذ جاري جاري قاصو هل كان شل كوب جلي. ciidamada abniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan iyagoo baaritaankii gudahiisa ku jira oo qofkii darawalka gaariga waday oo gaariga uu waday marna gadaal u wado marna horay u wado dadkii meesha marayna jeersinaayo ayay ka shakiyeen way u yimaadeen marna markii ay darawalkii ka soo dajiyeen oo ay banaanka ku wareysanayaan oo ciidamadii halkan ku qoraa isgooyska ee la shaqeynaya degmada iyagoo wareysigay ku jira oo isagay wareysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo diray oo isla bartii ku qarnay waana halkan hadda idin muuqanaysa ilaa hadda anagoo barta taagan waxaan xaqiijinay 5 qofood oo meed ah iyo 7 qofood oo dhaawac ah intaas ayaa hadda halku maraya nasiibunaag ciidamada waxay gacanta ku hayaan ninkii qarxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa iyaga oo banaanka ku wareysanayo gacanta ku haya ayuuna gaariga qarxay waxaana ku wareejinay ciidamada abniga isla ciidankii ayaa ka hayay saldhiga degmada wada jir ayaana la geeyay ninkii gaariga waday qarxina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa 5 7 qofna waa dhaawac
goobaha caafimaadka Muqdisho waxaa la geeyay dad qaba dhaawacyo inkastoo isan xaqiijin tirada rasmiga ay soo gaartay goobahaasi xaafada kaawgooda ee degmada Wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala beegsaday gaar ahaan goobta maanta uu qarax ka dhacay oo ahayd isgooyska xaafada kaawgooda oo ah mid mashquul badan ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsatada halkaasii nolosha ka maareeya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
urka saxafiyinta Soomaaliyeed ee Nusaj ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya inay xabuurto isla markaana ay ilaalisho saxafada Soomaaliya xogyaha guud ee urka saxafiyinta Soomaaliya Nusaj ee Nusaj Maxamed Ibrahim Macallimi ayaa wareysiiyay VOA-da waxa uu kaga hadlay xariga dhawaan loo geystay saxafi diwaanbadil hore ugu dhacay magaalada Muqdisho iyo waliba hadidaad joogta ah oo sheegay in saxafiyinta lagu hayo macallimo oo ka jawaabay xariga saxafiga ayaa ugu horeynba waxa uu yiri
aad iyo aad u maasantay Cabdi Qaadir maanta laba qodob ayaan ka hadalnay qodob hore wuxuu ahaa wariye Soomaaliyeed oo muddo 7 iska xiran waxa la xiray 20kii bishan waxa la yiraahdaa Nuur Ismaaciil Sheekh waxa loo xiray wax lagu sheegay inuu bartiisa Facebook uu ku qoray maaragtay wax aysan dawladdu jecleysan waxaan filaynay hadii ay jirto cid dacwad u haysata in maxkamad la keeni doono 48 saacadood baan sugnay maaragtay in maxkamad la keeno laakiin nasiib darro nasiib 7 kadib ayaa waxa la yiri waxaa loo gudbiyay xabsiga dhexe marka arin marka horeba qofka in raayigiisa lagu caab maaragtay lagu caburiyo oo qofka raayigiisa uu cabiri waayo waa qodobka labaadna waa iyadoo aan la marin hanaan maaragtay sharci ah isla markaana la xeeladeysanayo oo la leeyahay maaragtay xabsiga dhexe loo gudbiyay wax maxkamada aan la marsiinin qodobkaas taas oo ahaa
ma la wadaagsan dawladda
arintaas horaan maaragtay waa hadalnay waana ka warsugeynay inay arintaas ka hadli doonaan oo maaragtay maxkamad keenin doonaan laakiin ma yindhicin waxa muuqata in ay tahay nooc kamida caburinta sababtoo ah qofka hadii uu dambi leeyahay waxa haboon in maxkamad la keeno oo lagu eedeeyo waa la eedeyn karaa qofku waa Soomaali laakiin hadaan maaragtay maxkamad bal keenin oo la yiraahdo xabsiga dhexa loo diray sababtoo ah wuxuu qoray dastuurka anaga leenahay damaanad qaadaya xurriyadda hadalka xurriyad saxaafada waxa maartay damaanad qaadaya dastuurka hadda maartay noo yaal marka waxa soo dhal waxa moodaa in la baalmaray sidoo kale hadana maartay sharciga la xeeladeysanayo oo qofkii xabsiga la isaga dhaadhicinayo iyadoo wax maxkamad aan la marsiinin
waxa hadal qaaday maxamed in dawladdu ay lacag siiso suxufiyinta iyo gudaha saxaafada Soomaaliya taasna ay keentay in saxaafada nafteedii meesha ay tahay culays madax banaanida shaki uu galayo maxaad kala jeedan maxaas cadeymaysan
aad iyo aad runtii qodobka labaad ee aan maanta shirka jaraa'id ugu hadalnaa ayaa waxa uu ahaa in saxaafadii Soomaaliya ay ku jirto waqti aad u adag markaan leenahay waxaa ku yimid laba culays oo qaarkood horay aanay u jirin macnaha wariyaashu waa la dili jiray waa la xiri jiray caburin way jiri jirtay laakiin waxaa kaloo soo kordhay in wariyaashii labada loo kala qaybiyey qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood waddanka ay ka cararaan qaarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray qaarkood maaragtay wariyaashii loo qoray qaarkood xitaa social mediyihii maaragtay dad loo qoray marka arrimahaasi marka la fiiriyo waxay compromise gelinaysaa sharcigii waddanka iyo horumarkii waddanka sababtoo ah hadii wariye waa kii maaragtay baari lahaa hadii tacdiyo jiraan hadii maaragtay musuqmaasuq uu jiro hadii wariye la waayo ka hadla arrimahaasi oo wariyaasha dhan la aamusay qaarna maaragtay la caburiyo waxay noqonaysaa inay qalqal gasho xataa hanaankeenii hore socodkii dowladnimada aan filaynay marka halkii laga filayay
marka laga yimaado maxamed kan la caburiyey oo la kulmay culayska dowladda xaggeeda saad ku sheegtay shirka jaraa'id iyo qoraalkiinaba kun lacagta qaatay oo laaluushka ogolaaday oo dowladdu lacagaha ay ku farqinaysa saa sheegaysaan ayaga goon gaar Soomaahan dowladdu ay kuma laha
runtii dowladdu eeda ku leedahay ma aha inay masuqmaasuqdo inay laaluushto marka xukuumaddan hadda ra'iisul wasaaraha uu ka yahay maaragtay ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre way ka duwan tahay habka ay ula maaragtay macaamisha dhaqankeedu waa ka duwan yahay hababkii aan soo arki jirnay marka in wariyaasha la maaragtay heshiis lala galo oo shaqadoodii laga weeciyo hadii qof uu jiro maaragtay ku xad gudbaayo oo masuqmaasuq sameynayo xataa xukuumadda xataa ra'iisul wasaaraha u fiican tahay in loo soo bandhigo oo loo sheego marka waana arrin maaragtay khatar ku ah wadamada sida maaragtay saboolka ah sida Soomaaliya oo kale oo wariyaashu aanay qaadan mushaar ku filan runtii waxay qalqal gelinaysaa shaqadii rasmiga ahayd iyo wixii dadku ay ka filiyeen iyo wixii mustaqbalka ahay dadku ay maaragtay rabi lahaayeen inay ka helaan saxaafadda
laakiin wariyaasha ma kala hadashaan in aysan gacanta hoorsan inaysan laaluush qaadan intani ay iyaga u taasumaadaro wariyaashu taa way ogeysanaa
aad iyo aad mar walbaan ku dhiirigelinaa laakiin maaragtay waxaa nasiib darro ah in maaragtay dad ka mid a xukuumadda ma oranayno dhammaan xukuumadda laakiin dad ka mid a ama qaar ka mid a weli wasiirada ayaa waxaan ku lug leh oo maaragtay wariyaashii kala qaybinaya xitaa waxaa la gaaray in la kala qaybiyo wariyaashii ururadii suxufiyiinta maaragtay hogaankoodii la kala qaybiyo si loo waayo cid xitaa u dooda marka waa arrin runtii walaac weyn maaragtay ku haysa dhammaan saxaafadda qof kastana maaragtay inta badan dadkuna ay ka hadlayeen laakiin waxay gaartay heer aan ka aamusin karin runtiina maaragtay aan ka codsanay guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo madaxda u sareysa waddanka madaxweynaha uu ka mid yahay inay arrintan soo falageriyaan oo la eego bal maaragtay jihada hadda ay ku socoto saxaafadda runtii waa khatar haddii sidan ay kusii socotona waxaa la weyn doonaa cid ummadda u bandhigta waxa jira oo dhan
waxaa soo hadal qaaday in hanjabaad khafiiska ra-iisul wasaaraha sargaal ka mid a uu suxufi u hanjabay taana weli aadan haynin cadeymo iyo waxaad filayseen arrintaas sidee ba u dhacday xogta laga hayo mahayta
way soo socdeen dhibaatooyinka horta saxafiyiinta lagu waayo waxaad ogtahay bishii julaay 26-kii magaalada muqdisho waxaa lagu dilay wariye waxaa dilay nin boliisa meel maaragtay xamarjijab oo aad ugu dhow maaragtay u muuqata madaxtooyada waa beerta nabadda geeskeeda halkaas ayaa waxaa nin boliis uu ku dilay wariye nasiib darro waxa ah ninkii la yidhi boliiska ahaa in la yidhi lama yaqaano maaragtay lama arag ilaa hadda wax lasoo qabtay ma jiraan xukuumadda kuma hadal marka waa fahmi kartaa qof service ku jiro oo shaqo ku jiro oo boliis in la yiraa lama yaqaan maaragtay ma dhicin xukuumadihii hore maaragtay aan soo marnay wariyaal hadda waxaa jira cararay oo magaara maaragtay dalalka deriska u cararay hanjabaado kasoo gaaray xubno ka tirsan maaragtay dowladda waxaa jira qaar maaragtay uu ka mid yahay wariye cabdalla muumin oo weli websaydyada qaarkood lagu qoray bishii bartamihii bishii oktoobar sheegay in maaragtay dad ka mida mas-uuliyiinta ama dad ka mida shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha inay u hanjabeen oo arrintaas websayt
taariikhda lagu qoray laakiin wax ka hadlay iyo wax dabagal ku sameeyay mala maalin kastaana wax la mid ah waxa soo kala aan maartay aan qabilayna oo aan arkayna oo xafiiska noogu iimaanayaan marka anagu waxaan ku hadalnaa magaca wariyasha wariyasha Soomaaliyeed waxay sheegayaan in ay tahay mid ka mid ah waqtiyada ugu adka ee soo mara waana ogtahay waqtiga la soo maray waqti uu xajir jiray mararka qaar kood wariyasha 10 in ka badan 19 la dilay laakiin hadana ma jirin hab lagu kala qaybiyo iyo masuumaash sidaas ma jirin laakiin hadduu waxa soo kordhay xitaa in jihadi laga bedelayo xitaa qofka qaarkiisii influence lagu yeelanayo si uu wax uga bedelo habkii uu warbaahinta uu maartay ummad wax u gaarsiinayay
xogayaa guud oo ka suufiinta Soomaaliya ee nusoo jumucooda loo soo gaabiyay maxamed ibraahim macallimu waxaanu magaalada muqdisho ugu rameeyay wariyahayaga abdulqaadir maxamed abdulle dhageystayaal waxa naga xasuusinaya inaan isku dayno inaan la xiriirno mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay eedahan uga jawaabaan hase yeeshee weli nooma aanay suurtagelin inaan helno
VOA
halka duudigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale ee daacadina ayaan gudagalaynaa qodobadeedi ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa ka mid ah doodii gaabnad iyo waliba barnaamijkii qurbe markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida afayeen oo hadlay xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbigaas Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa diyaarna u yahay inuu dood toos la yeesho ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May. Dooda ayaa uu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagula doodi doono xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowga Yurub. Hadalka xisbiga shaqaalaha Britain ayaa daba socda wareysi ra'iisul wasaaraha ay siisay Daily Telegraph iyadoo oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn. Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho kalsoonida baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixida midowga Yurub.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahayay inay xadka muhaajiriinta dadka muhaajiriinta ah ee magangeliya doonka ay dib ugu celiyaan dalalkii ay ka yimaadeen. Waxaana uu hadalkani imanayaa maalin kadib markii Mareykanku xayiray xadka koonfureed ee ugu mashquulka badan isla markaana laga soo gudbo iyadoo dadka halkaasi isku dayay in ay ka soo gudbaan ay ciidamada ku rideen sunta indhaha ka dadka ka ilmeysiisa. Madaxweyne Trump waxa uu ku goodiyey sidoo kale in dadka magangeliya doonka aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin isagoo mar kalena ku hanjabay inuu xidhi doono xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 oo mayl amaba 3,200 oo kilomitir.
Saraakiisha amniga ee galbeedka dalka Afghanistan ayaa sheegaya in kooxda Taliban ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin. Weerarkan jidkooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwo u socday degmo ka tirsan gobolka Farax, halkaasi oo xilka uu kula wareegayay taliye cusub oo booliska ah.
Madaxweynaha dalka Ukraine Pedro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku uu si dhaqsaa u sii daayo bidmaxayaal iyo maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna Ukraine ku eedeeyey inay xadgudub ku sameeyeen hannaankii caalamiga ah islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku keeni karta isu socodka maraakiibta ee aaggaasi. Dhanka kalena golaha ammaanka jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan degdeg ah oo ay ku waajahayaan xaaladan si ay u xakameeyaan inaanay intaasi kasii kordhin.
laanta af Soomaaliga V O A ayaa duli dhigistay nagala socotaan haatan waxaad ku dhawaataan doodii gaabnayd waatan Seynab Abuukar oo inla soo siiso.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in ay dhacdo 5ta bisha December waxaana u tartamaya xubnaha isugu jira siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay dawladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiin cusub oo la baxay isbeddel doon una ololeynaya in isbeddel siyaasadeed uu gobolka ka hirgalo. Hase ahaatee dhowr musharrax oo u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shalay ku dhawaaqay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada. Haddaba ka haritaankooda musharraxiintan doorashada maxay isbeddel ama saameyn ku keeni kartaa hannaanka ay doorashadu ku socotay? waa mowduuc aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban maanta. Waxaana ay gala qayb galayeen Sheekh Axmed Maxamed Buraale, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Axmed Buraale.
Waxaan leeyahay anig ra'yigayga haddaan ka hadlo waxba isbedeli karo, saameyn bay yeelan karaan nimanka musharaxiinta oo iscasilay, sababtoo ah siyaasadda waa kooxaysi. Marka waxaan aaminsanahay in wax isbedeli doona.
Aad baad u mahadsan tahay Axmed Sheekh Maxamed Buraale. Mudane dib baan kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdi Aw Faarax.
Salaam kadib aniga waxaan u arkaa horta doorashadu qaabkii ay awali socotay waxa ahaa qaab habsami u socodle oo aad u wanaagsan. Haddana waxaan rajaynayaa inay sidii ku sii socoto. Haddaan u gudagalo musharaxiinta shalay tartanka iska casilay oo tanaasulay, awalba way iska cadayd musharaxiinta saameynta leh ama la filayo meesha inay ku soo baxaan, awalba way cadayd. Marka tanaasulkoodu wax badan inuu soo kordhinayo aniga uma arko. Waxaan u arkaa inaystan wax micnale aysan ku soo kordhinayn doorashadu qaabkay u socotay, inaysan wax micnale ku soo kordhinayn ay yihiin musharaxiin meelma wax ka arkay ujeeddo ay leeyihiin isu casilay, aan macnaha danta shacabka Koonfur Galbeedna aysan u tanaasulin, ay iyagu u tanaasuleen dana gaaro oo saaxiibo khaas iyo ujeeddo ay macnaha iyagu isla fahmeen ama arrin yaro hoose inay u tanaasuleen baad moodaa. Wax saameyno ay tanaasulkoodu keeni karo ama wax dan oo shacabka ugu jira Koonfur Galbeed inaysan jirin baa anaga waa ka aragtideeda.
Sheekh Axmed Buraale, waad maqlaysaa Maxamed Cabdi Aw Faarax isagoo wuxuu qabaa inaanay wax saameyn ah yeelan doonin kaaritaanka tartanka musharaxiintii iscasile.
Ani waxaan leeyahay musharaxiintii iscasilay ama tanaasulay ama qof ha u tanaasuleen ama dantoodiiba meesha ha ka waayeen oo ha iska tanaasuleen. Waxaan leeyahay waxay leeyihiin horta kow, qof walba miisaan buu leeyahay, qof walbo siyaasi ah miisaan buu leeyahay, koox uu leeyahay, dad buu leeyahay, taageerayaal buu leeyahay. Waxaan leeyahay musharaxiinta oo tanaasulay waxay keeni karaan isbeddel, bay keeni karaan isbeddelna maanta shalay uma horeyso in dad tanaasulaan. Waxaa markii ugu horeysay tanaasulay madaxweynihii oo xilka hayay Sharif Xasan Sheekh Aadan baa tanaasulay, asagoo aan u malaynayo markaas culeysi jiray iyo ummadaas oo asaga intaas mas-uul u ahaa xaaladda markuu fiiriyay. Marka qof walbo tanaasulo ama shaqsi ha ahaado ama dad badan ha ahaadaano ama koox ha ahaato, qofkii tanaasulo oo siyaasi ah booskiista waa soo banaanaana mar walba.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Aw Faarax.
Horta isbeddel walba looma baahnay, waxaa loo baahan yahay isbeddel, horumar iyo hanaan dowladnimo soo kordhiya. Waxyaalaha ay tamanayaan shacabka Koonfur Galbeed ay si xor ah oo xalaal ah inay u helaan isbeddelkaas la dhahaa, kaasaana loo baahan yahay. Madaxweynihii hore oo tanaasulay Shiriifkiina waxaan leeyahay tanaasulaadu markasta way fiican tahay, inuu tanaasulana shacabka Koonfur Galbeedna way u fiicnayd, isagana way u fiicnayd. Oday wax badan meesha soo xukumay oo chance-kiista soo qaatay buu ahaa. Marka isagii waxaan leeyahay horta aad buu mahadsan yahay. Talabaad, isbeddel horta marka la yiraahdo isbeddelkan la rabaana uu yahay isbeddel wanaagsan oo wanaagii laga rabay iyo horumarkii laga rabay in la helo marka la rabo si fudud horta kuma imaan karo. Wuxuu marayaa caqabado badan iyo hirig badan ayaa loo marayaa. Damcan siyaasiyiin aragti macnaha aaminsan ama mid kooxeed ha ahaato ama mid daneed ha ahaatana inay jiraan waa iska dareemayaa. Laakiin shacabka Koonfur Galbeed kooxaysi iyo siyaasi aragti macnaha hankeedu hoos u hooseeya qaba iyo midna ma anfacayo, shacabka Koonfur Galbeed waxaa anfacaya hadafkii iyo horumarkii ay rabeen inay helaan. Taasna waxay ku heli karaan inuu soo baxo musharax si xor ah u soo baxa cadaalada oo isku wadi kara maamulka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka tagi kara maamul goboleedada kale, مشرح نوع عاتلو به هي هاي وحنا وهاي كل دول النواصي فضلنا كم أيام كرتوا مشرح حاسنا وحنا نغن كرام مشرح شعب قصوم عليه أما دولة دستور شقيه أما دولة قصوم على حلال قصوا قبطي أو قرن كره هنان كي دولة دي وقشتها دولة النما فاهم كرا كاس أي شعب كونفور قلب دوب هي كاسنا وشرح هي وحنا رتشين إن عنا شعب كحلبان هذا كونفور قلب دوب عط قصيان وحنا نقول باقي إن شعب كونفور قلب دوب إن الله مريح لابين أما الله خلبين مشرح أيوب هي هي مشرح هي هنا عط قصيان todan qartan ayaan ku boorinay
Sheikh Ahmed Buraale
horta shacabka koonfur galbeed bil kulliyati buu dulmay in taas markaan ka soo gudbo shacabka ayagu wax ma dooranayaan way horta shacab ma wax dooranaya wax dooranaayo shacab waxba ma doortaan shacabkii rabitaankooda banaanka si la taagan yihiin laakiin maanta in barbalaamka meesha ka jiray oo kali ah waxa waaye in waxba ma doortaan 149 xildhiba oo baarlamaanka koonfur galbeed ah oo Soomaali noocyo badan isugu jira ayaa wax dooranaya faragelinta tarbadan ba muuqato hibada wada iyo qofkaas wada aanay ma dhahayo laakiin faragelin oo tarbadan ba meesha ku jirto faragelintaas hadii laga daayo oo dhabaatada horta waxaan codsanayaa id walbo isku dayayso inay maamulka koonfur galbeed ay fargeliyaan oo fargelintaas wax as ayagu u qaasa ama dana ayag leeyihiin dadtoodii u fargelinaa inay ka daayaan fargelinta oo dawladda dhexe waxaan leeyahay ummadaas in akhtiyaaray leedahay in federal system ba wax lagu xukuma ummadaas waxaan codsanayaa in fargelinta laga daayo fargelintu waxaan u aaminsanahay caqabada koowaad oo waxaan buun arintan doorashada buunbuuninta heerkan gaarsiiyay inay tahay fargelinta sababtay hataa ninka odiga ah oo meesha joogay inuu tanaasulo fargelinta kaanta
maxamed abdii oo faarax waad maqleysa dooda axmed sheekh maxamed buraale
ma arinta dood baan ka qaba wax fargelina oo sida aniga aan ka warqabo wax fargelina oo meesha ka jirtay ma jiraan dawladdu sharax gaar ah ay wadataa ma jirto musharaxiinta macquulka mid iyo 2-3 inay musharax kamid uu soo baxo dawladda taas ay daneeyaysaa si ay wixii u noqdaan masuuliyadii maamulka dib u dhac badan ba ku yimi dib u dhiciisu meesha uga baxo musharax hoggaamin kara gobolka gobolada kale la shaqeyn kara dawladda federaalka la shaqeyn kara ninka noocaas inuu meesha ka soo baxo ayaa dawladdu daneeyaysaa xildhibaanada koonfur galbeedna talabixintaas waa la siiyay inay iyagu si xor ah xalaal codkooda ku doortaan musharaxa noocaas oo shirabana ay codkooda siiyaan arintaas ayaa meesha laga rabaa wax fargelin oo macnaha dheer iyo caawo dibad ugu yimi meesha ma jirto
anay horta ma lihi nin dawladda wadato si gooni ah in asaga meesha u leeyahay oo asaga la soo saaro ma qabaani waxaan leeyahay mujtamac meesha dadka isharaxay oo musharaxiinta qof walba xaq buu leeyahay in koonfur galbeed madaxweyne ka noqdo ani ma lihi qof soo shaqeeyay xilka la siiyo waxaan leeyahay ninkii meesha ka soo baxo oo mas'uul ah oo xildhibaanada koonfur galbeed ay doortaan dawladda waxay ku qasban tahay ninkaas inay la shaqeyso ninkaas inay la shaqeysto sababtoo ah maamulkoodu hoos imaanaa ninkaas haddii uu asaga kibriin oo wax kale noqon sida hadda xaaladaha qaarkood ay noqdeen oo kale oo maamul goboleedyo oo kale qaarkood siday noqdeen oo kale haddii asaga kibriin ninka meesha ka soo baxo oo mas'uul madaxweyne koonfur galbeed ama maamul goboleed koonfur galbeed loo doorto ninkaas dawladda waxay ku qasban tahay inay la shaqeyso asagana wuxuu ku qasban yahay dawladda inuu hoos imaado oo dawladda la shaqeeyo dawladda dhex la shaqeeyo asagana waa ku qasban tahay baryamaha marka waa la isu baahan yahay ani marka ma lihi in musharax dawladda ay taageersan tahay ama mid oo si gooni ah meesha loogi ama la taageersan yahay dawladda keedaha soo baxo ma lihi ani arintaas waa arrin siyaasadeed waxaan leeyahay nin walba oo xildhibaanada doortaan ummadaas ninkaasa khayr u ah marka waxaan leeyahay ma dhahayo ani in wal
ku qasbayni baad leedahay
wada shaqeynta wal shaqeynta wal qasbayni waa isku qasbayni sababtoo ah meel kale aad ay malaha meel kale aad ay malaha xataa khilaafiida haddii jiro maamul goboleedyo ka jiro waxay ku qasbayni inay heshiyaan ay google iskugu imaadaan oo soo fariistaan oo la wada shaqeeyo waa ku qasbayni baryama
maxamed abdii oo faarax adigoo soo koobay gabagabada dooddan waan isla soo gaarnay maxaa laga fili karaa doorashada December ka dhacaysa koonfur galbeed
waxaa la oran karaa marka tanaasulaadka faraha badan dhinacyo badan laga dhanka wanaaga laga fiiriyo meesha waxaa ka baxay siyaasadii xidhxidhnayd ee dadka gaarka macnaha u qoondaysnayd ee gacanteeda ku jirtay dadka gaarka ayaa meesha ka baxday waxaa meesha ka muuqata talaac xora waxaa meesha ka muuqata talaac ay u madaxbannaan yihiin xildhibaanada koonfur galbeed marka waxaan odhihi lahaa ama kula talin lahaa in ay meesha ay ka baxdo fargelin baan la ku hayaa iyo hebel baa la wataa iyo waxa soo dhintay ka gudbaan codka xildhibaanada koonfur galbeed bay ku jirtaan shacabka koonfur galbeed bayna matelayaan nin mas'uuliyadda qaadi kara oo maamul goboleedka hoggaamin kara inay codka siiyaan lana jaan qaadi kara horumarka dawladda dhexe ka socda iyo horumarka gobolada ka socda ba isbeddelka wanaagsan ee maxal gobolada ka socda oo dawladda federaalka ay hoggaaminayso inay la jaan qaadaan dantoodana gartaan siyaasiyiinta dalleyda ujeedada gaar ah ee qalqalka iyo fargelin baan halka hayaa waxyaalaha tasuuska shacabka koonfur galbeed ku furayna caqabada ay waxa inta laga gudbo ay macnaha go'aan gaaraan codkana iyaga oo go'aay ee caqabada adag ee soo martay maamulka koonfur galbeed ninkii ka saaray lahayn doortaan inta kaliya laga rabo meesha waana maasinta
xubintii dooda gaaban maanta inta ahayno joogto waxa dooda igala qayb galay أحمد شيخ محمد برالي حلبان هراء وكتر سنة بارلمان كي كوميل جاركا ها سوماليا اي محمد عبدي او فارة ابوان لويان او سيدو اولا سعداء رمها السياسة ضدالك انتو دودان مدلا مده كوكول مدونا دقي استيال سيدا ايو نبد قليو
Sina Abubakar Maxamed ayaana dhageystayaal inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijka qorbe waxay noo soo diyaariyay isla markaana ino haya Chama Bula Chama
kulanka wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada todobaadka qurbe dhageystayaal waxaan ku soo qaadanaynaa jiilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ma yihiin kuwo wax laga bartay isbedelna ma laga filan karaa magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ay ka mid tahay deegaanada qurbaha ee tirada ugu badan ee wiilasha Soomaaliyeed lagu dilo Soomaalida halkaas degan uma badna sida ay qeylada uga soo yarto had iyo jeer dilkii ugu horeeyay waxa uu magaaladaasi ka dhacay bishii 2aad ee sanadkii 2006 wixii xilligaas ka dambeeyayna inkastoo ay jireen sanado aysan waxba ka dhicin ama uu dilku yaraa waxaa la soo maray sanado kale oo qaraar oo ay dhalintu tarabtarab u la'aanaysay haddaba waxba laga bartay sababta ay dhalinyarada Soomaaliyeed loogu dilo magaaladaasi mise jiraa isbeddel laga filan karo inuu ka yimaado arrintan waalid iyo walaalba ka walaacisay cabdulaahi rooble waa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka dalka Soomaaliya waana aabe waqti badan deganaa dalka Canada isla markaana qoraa ah sidoo kale xasan maxamed dukade waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaaladaasi ku nool isla markaana hogaamiye madal loo yaqaano daljir oo ka hadasha arrimaha bulshada iyo siyaasadda Soomaalida albeerta iyo guud ahaanba bulshada sidoo kale injineer jabriil cali herari oo ka mid ah energaradka magaalada isla markaana ah madaxa ururka ugu horeeyay ururada Soomaalida ee hadda ka shaqeeya ee magaaladaasi laga furay oo loogu yeero ururka Soomaalida Edmonton ee dhaqanka ee reer Canada dhammaantiin ba kusoo dhawaada barnaamijkeena qurbe waxaan ku horeynayaa Jibriil Cali Herari Jibriil ma jirtaa wax laga bartay arrimaha soo noqnoqday ee dilka dhalinyarada ee reer Edmonton iyo Albertaba
walaahi waxyaalo badan laga bartay sarigii aan sameynay 2017 oo aan ku tagay xafiisyada magaalada Edmonton iyo dhalinyarada jaamacadaha dhexe waxaan ka baranay in dhibaatooyinka badankood ay u badan yihiin ee dhalinyaradii ay tabayaan maanta ay rabaan inay aabagaashood ay noloshooda ay qayb galaan oo ay wax la qabtaan taasoo meesha ka maqan waxaa kaloo dhibaatooyin kaloo jiro waa waxa ugu badan waa Soomaalida oo aan center ayaga isugu yimaadaan magaalada aan ku lahayn iyo maaragtay shaqo la-aan magaalada ku jirto taasoo keeni karta dhalinyaradii haddii qaarkood ay iskuulka ka tagaan maaragtay inay u keeni karto inay maaragtay arrimaha walaashirada wadooyin ama naqshin ay raacaan
waaye daraasaadkaas waan u imaan doonaa tameyseen 2013 cabdulaahi rooble ma jiraan wax laga bartay dilalkii ka dhacayay Edmonton iyo guud ahaan Canadaba
ha jaamacadda u maasan tahay wax badan baa laga bartay dhalinyaradan inta badan dilalkan iyo arrimahan ku yimaadaan caamaha waa dhalinyaro inta badan iyaga oo koran oo aan yaryarayn dalka yimid waxaa markaa ka qasaba inay ku adkaanayso nolo waxyaabaha nolosha ku saabsan qaarkood inay ku adkaatay ku adkaantii arrintaasi ay dhacday oo aanay helin
waxyaabo badan oo ka caawinaya noloshaas oo isku dayaya in aanay dembiyada noocan oo kale ah taxadar ballaaran iyo arrimo badan ka siinin ayaa sabab inta badan u ahaanaysa. Arrimaha waxaa ka mida matalan waxbarashadii baa ku adkaanaysa oo ayan iskuulladii ka helaynin wixii looga baahnaa, guryihiibayan ka helaynin taageero fara badan oo ka caawisa caruurta dhalinyarada si ay aqoontooda ay usoo kiciyaan oo iskuullada uga qabsadaan. Haddii ay istidaahdaan shaqo aadana olays baa kaga imanaya xaggii shaqaba afaftii iyo wixii baa laga yaaba inay ku adkaadaan. Marka waxaa laga yaaba arrimaha noocaas oo dhan markii laysu wada geegeeyo inay olays badan ku abuurto in ay meelo kale ay u leexiyaan, ay fikirkooda u leexiyaan, dabadeedna ay keento waxyaabo badan oo aanay aqoon u lahayn oo olays badan oo ku saabsan ama khatar badan oo aanay aqoon u lahayn inay dhex galaan kabacdina dil uu ku yimaado.
Waya xasan dukade, madasha daljir waxyaabo badan ayaad ka hadasheen oo ay ka mid tahay dilalka dhalinyarada ku yimaada. Adigu intii aad kulamo qabanayseen ama aad bulshada qeybaheeda kale la shaqaynayseen, maxaa idinkaga soo baxay hawshan?
Jaamacow, horta wax badan ayaa laga bartay, aniga ma dhihi karo sababtoo ah waan ku khilaafsanahay saaxiibaday arrinta ay sheegeen. Haddii wax laga barto, waxaa la raadin lahaa xalkii iyo sidii arrintaasi loo wanaajin lahaa. Marka waxaad moodaa weli dadka dhalinyarada dhimatay qaar ayaga oo waddankan la keenay way jiraan, qaar halkan ku dhashay ayaa jira, qaar waalidkood la nool ayaa jira, qaar waalidkood kaga soo tegay Ontario iyo meelo kale ayaa jira. Marka dadka dhalinyarada la dilaayo weli waa isku dhex jiraan oo lama dhihi karo gruubkaas kaliya ayay u badan tahay dirida. Marka waxaan leeyahay wax badan ayaa noo dhiman, wax research oo hadda concrete oo laga sameeyayna oo nala shargareynaya haddii ay jiraan waa ka dhageysanaynaa Jibriil.
Waayahay Jibriil, waan la socday aniga, waanan akhriyay, inkastoo uu iska ahaa cilmi baaris kooban, haddana 2013 waxaad soo bandhigteen cilmi baaris aad samayseen, inkastoo ay dadku badiisa lugsanaayeen, maxaa laga faa'iiday cilmi baaristaas?
Waxyaalo badan ayaa horta laga bartay, sida Cabdulaahi wuxuu sheegay, Xasanna uu hadda sheegay. Waxyaabaha laga bartay oo hadda Soomaalida ayaa dhibin Imaam Xasi wareysigii lala sameeyey, haddaan usoo qaadaa sida example, waxaa laga bartay waxa ugu badan waxa waaye Soomaalida badankood inay u badan yihiin inay isla degaan hal meel, oo isla degaanshahaas ay hal meel isla degayaan ay keeni karto, ay keento inay ardadii iskuul aadaan oo iskuulo kooban ay aadaan. Iskuulada ay aadayaanna markii la fiiriyo iskaynkooda uu noqdo iskuulada oo kaarigalgooda ugu hooseeyo magaalada Edmonton, taasoo keeni karta waxbarashadooda inaysan wanaagsaneen haddii ciyaarka inta ay ku dhasheen iyo hadday yimaadeenbo, iyo inay ayaga laftooda kuwii xumaa iyo kuwii fiicnaa iskuul isla dhigana ay keeni karto kuwii xumaa laftooda inay xumaadaan. Talan soo jeedi badan ayaa kasoo baxday talada macnaha istarigaas aan sameynay. Waxaa kasoo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale marka ay isku imaanayaan oo ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid a oo gabdhaha middood xaafadooda ay isugu tagaan, meesha dhalinyarada oo wiilashana ay tagaan YMCA-da ama ay tagaan moolasha, taasoo keeni karta inay markaas ay waxyaabo aan wanaagsan ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan. Waxaa kaloo kamid a isla degaanshaha horta in isla dega meel, taas kulley inay uma wanaagsano socdaadu ay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda tegaan, laakiin haddii macnaha dad wax badan deganaa magaaladan ay jiraan waan la socdaa, waan fahmi karaa inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay macnaha aysan qaadanayso ay guryo caadi ah ay jaartaan.
Waa tahay dhegeystayaal, xubinteeni qurba ee toddobaadkan waan uga hadlaynay waxyaabaha laga bartay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha, khaasatan magaalada Edmonton. Qaybteedii koowaad oo aan uga hadalnay waxyaabaha u asalka ah iyo waxa laga bartayba waa nagay intaas. Haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo, qaybta labaad waxaad maqli doontaan toddobaadka dambe, iyadoo aan uga hadlayno dadaalada ay jaaliyaddu qaadeen iyo weliba in laga salgaari karo in la yareeyo dilalka iyo dhibaatooyinka wiilasha Soomaalida ee qurbaha iyo magaaladaasi haysto. Tan iyo kulantideenna dambana, ismaqal dambe oo xiisa leh.
هذه أدبوم هسيه هي كام معبولة كام معينة السعودية هي إسلام كان ينصو ديري برنامج جالس وقربها قد كلا سعتنا وها V O A هاتنا نقود مثلا نعطيك فلان الداهيب محمد محمد يهيس كاسي شيخ مكوبي يكون هبينتو سعطاء أيان كسو قبل قبل إنا بهينتيني دا عدد ويدين كيب بنسي الهانتع صومال قبي ويتاني كل حدب وحد لانا سلاس إيوه نابد كل يوم سعطاء